at 0905 and 2005 UTC right after the international.
Hivi sasa ni saa 3 kamili saa za Afrika Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati, hapa Washington saa 8 mchana. Zifuatazo habari za dunia, msomaji Sunday Shomari. Kura nyingi katika uchaguzi wa bunge na rais nchini Angola zimehesabiwa na matokeo ya muda yanaonyesha kuwa chama tawala cha MPLA kiko mbele kwa 52%, wakati wapinzani wao wakuu wana 42%. Tume ya uchaguzi ilisema hii leo. Tume hiyo ilisema 86% ya kura zimekwisha hesabiwa hadi sasa, jambo ambalo linapendekeza kwamba vuguvugu la zamani la Marxist People's Movement for the Liberation of Angola, MPLA, huenda likaongeza muda wake wa takriban miongo mitano madarakani na kumpa rais João Lourenço awamu ya pili ya miaka mitano. Chama cha upinzani cha Angola UNITA kinachoongozwa na Adalberto Costa Jr. hakikujibu mara moja. UNITA ilitupilia mbali matokeo ya kwanza ya muda yaliyotangazwa na tume hiyo mapema Alhamisi kuwa si ya kutegemewa. Mgombea wa nafasi makamu rais wa UNITA, Abel Chivu Kivuku, aliambia redio moja ya Ureno TSF kwamba chama chake kinatarajia na kufikiria matokeo ya uchaguzi kupinga matokeo ya uchaguzi kwa sababu hayawiani na ukweli. Afrika Kusini inapaswa kupunguza ushuru wa mashirika, kuongeza kodi na kudumisha ruzuku ya misaada ya COVID-19, huku ikihakikisha kuwa maskini zaidi hawako katika hali mbaya zaidi, shirika la ushirikiano wa kiuchumi na maendeleo OECD lilisema katika ripoti yake leo Alhamisi. Serikali ilisimamia mzozo wa COVID-19 vizuri, matumizi na mauzo ya nje yamesaidia kufufua uchumi, OECD iliongeza. Lakini lionya kuhusu mfumuko wa bei ambao ulipanda hadi asilimia 7.8 mwezi Julai na kukatika kwa umeme kuleta hatari kwa ukuaji. Uchumi wa Afrika Kusini urejea kiwango chake cha kabla ya janga katika robo ya kwanza ya mwaka huu. Lakini kupanda kwa bei na kuendelea kukatika kwa umeme kumerudisha nyuma ukuaji, huku ahadi ya Rais Cyril Ramaphosa ya kufanyia mageuzi kampuni ya umeme inayokabiliwa na matatizo ya Eskom ikiwa imeshindwa kutekelezwa. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Michelle Bachelet leo Alhamisi aitoa wito kwa rais wa Russia Vladimir Putin kusitisha mashambulizi ya silaha dhidi ya Ukraine. Akizungumza siku moja baada ya mzozo huo kufikia miezi sita, Bachelet aliangazia hali kuhusu kinu cha nyuklia cha Zaporizhia, akisema mapigano katika eneo hilo yanaleta hatari isiyoweza kufikirika kwa raia pamoja na mazingira. Russia na Ukraine wamelaumiwa kwa mashambulizi karibu na kinu hicho, na shirika la kimataifa la nguvu za atomic limesema liko tayari kutuma wataalamu wake katika eneo hilo kuhakikisha usalama wake. Bachelet pia alisema siku ya Alhamisi kwamba vikosi vya Russia na Ukraine lazima viheshimu sheria za kimataifa na sheria ya haki za binadamu, wakati jumuiya ya kimataifa inapaswa kuhakikisha uwajibikaji kwa ukiukaji. Mahakama moja ya Pakistan siku ya leo Alhamisi iliongeza muda wa ulinzi kwa waziri mkuu wa zamani wa nchi hiyo Imran Khan dhidi ya kukamatwa hadi mwisho wa mwezi, maafisa walisema, baada ya polisi kuwasilisha mashtaka ya ugaidi dhidi ya kiongozi huyo maarufu wa upinzani nchini humo. Mahakama ilimlinda Khan dhidi ya kukamatwa hadi Septemba mosi kwa tuhuma kwamba wakati wa hotuba yake mwishoni mwa juma aliwatishia maafisa wa polisi na hakimu mmoja mwanamke. Matukio hayo kabla ya hueni ya mahakama kwa Khan yalizua hofu ya makabiliano makali kati ya polisi hao na Khan, ambaye anaongoza mikutano ya hadhara na kutaka uchaguzi wa haraka baada ya kuondolewa madarakani. Serikali inasema uchaguzi utafanyika kama ilivyopangwa mwezi ujao. Siku ya Alhamisi, Khan aliwaambia wanahabari nje ya mahakama kwamba hakuwahi kutishia mtu yoyote. Alisema mashtaka ya ugaidi dhidi yake yanachochewa kisiasa na kwamba serikali ya waziri mkuu Shahbaz Sharif inahofia umaarufu wa Khan unaoongezeka. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Endelea kusikiliza matangazo mengine katika kipindi chetu cha Kwa Undani. Kwa heri kwa sasa.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari. Tunapekua pekua, tunachimbua na tunakupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida, msikilizaji. Kwenye sehemu ya kwanza ya kipindi hiki tutaangazia siasa za Angola, ambapo inaarifiwa kwamba kura za uchaguzi wa bunge katika nchi hiyo pamoja na urais zimehesabiwa kwa kiasi kikubwa, na kwamba tume ya uchaguzi kulingana na takwimu zilizopo inaonekana kwamba MPLA, chama kinachotawala, kiko mbele. Hii ina maana gani? Na katika sehemu ya pili tutaangalia athari ambazo zimeendelea kuwepo katika kujaribu kuimarisha utawala wa Somalia, hususan kutokana na kundi la Al-Shabaab, hatua ambazo zinachukuliwa na kundi hilo ambazo kwa kiasi kikubwa zinadumaza juhudi zinazofanywa za kuimarisha serikali ya Somalia. Ni Kwa Undani, mimi ni BMJ Muridhi. Naam, kura nyingi katika uchaguzi wa wabunge wa Angola zimehesabiwa, na matokeo ya muda yalionyesha kwamba chama tawala cha MPLA kilikuwa mbele kwa 52%, wakati wapinzani wao wakuu wakiwa na 42%, wakati tukitayarisha kipindi hiki. Bila shaka wakati kinakwenda hewani, lakini tume ya uchaguzi imesema Alhamisi kwamba MPLA ilikuwa chama kilikuwa kinaongoza. Tume hiyo imesema 86% ya kura zilikuwa zimeshahesabiwa, jambo ambalo liliashiria kwamba vuguvugu la zamani la Marxist People's Movement for Liberation of Angola, MPLA, huenda likaongeza muda wake wa takriban miongo mitano madarakani na kumpatia rais Joao Lorenzo awamu ya pili ya miaka mitano. Na baada ya maelezo hayo, tuungane sasa na mchambuzi wa siasa za kieneo Sami Ruhuza. Ameniambia kwamba amekuwa akiangalia mambo yanavyoendelea huko Angola, ingawa yeye yuko kule Dar es Salaam. Lakini labda swali ninaloweza kukuuliza moja kwa moja, Sami, ni unadhani kwa nini, kama ambavyo tumeeleza kwenye utangulizi wetu, ni kwa nini upinzani unaonekana una nguvu kweli kule Angola?
Ya, upinzani pale sasa hivi unaonekana na nguvu kwa sababu moja, kwanza ni kama vile wananchi wamechoka, wanataka mabadiliko. Hilo ndio swala kubwa sana, kwamba wanahitaji tu mabadiliko. Lakini ya pili ni kwamba rais aliyeondoka kwanza kabla ya huyu, inasemekana na inavyojulikana ni kwamba alitumia nafasi yake, sasa hivi ni marehemu, alitumia nafasi yake kubwa katika kutajirisha familia yake, na pesa nyingi ambazo zilipatikana zilionekana kupitia njia ambazo sio halali. Huyu rais alipoingia alionekana kwenda kutaka kudhibiti hayo, ambayo ilimpa umaarufu kwa kiwango kikubwa, kwa sababu rais aliyetoka alitegemea kwamba huyu aliyemweka ni kwamba ataenda kumlindia mali zake. Sasa yeye alipoingia, kiasi fulani alianza kuonekana kwamba anaenda kugusa wale watu ambao wamenufaika na utawala uliopita. Sasa hiyo ilimpa maarufu kwamba angalau sasa hivi tunaanza kuona wale ambao tulikuwa wanashindwa kuingiliwa, sasa anaanza kuingiliwa. Lakini baadaye kiasi fulani kama hali ikaanza kulala, ni kama vile alikuwa anataka kuwafurahisha wananchi alafu hali ikalala, na bado ufisadi ukaendelea katika serikali. Yaani serikali ile bado inaendelea na ufisadi ule ule. Kwa hiyo nafikiri naye akaanza kukosa ile haki ya kuweza kumkamata mtu, kufanya kuonyesha kwamba kuna hali fulani ya mabadiliko. Kwa hiyo sasa hivi wananchi nayo kiwango fulani wameona kwamba tumechoka. Sasa wapinzani kwa sasa hivi kiasi fulani wanaonekana wana nguvu tofauti na ilivyokuwa awali. Sasa hivi wamekuja na nguvu kubwa zaidi. Na ukiangalia ile nchi ina madini mengi sana, madini yako mengi, na kwamba ni nchi tajiri. Lakini kiuchumi nchi kama nchi bado haiko vizuri. Ni kwamba inazidi kushuka chini badala ya kwenda juu. Kwa hiyo kwa kiwango fulani wale watu wa kada ya chini wana njaa kali, na ndio wengi. ndio wapiga kura. Sasa hawa watu wenye njaa ni kama vile wameamua kwamba sasa tunataka mabadiliko. Kwa hiyo kama uchaguzi utaenda vizuri ukawa huru na haki, kuna wasiwasi kwamba mabadiliko yanaweza kufanyika katika nchi hiyo na kuweza kupata rais kutoka katika kambi ya upinzani na matokeo yake siasa za Angola zikabadilika kwa ujumla katika hali hiyo.
Na hata kabla ya uchaguzi huu kufanyika tayari kulikuwa na matarajio kwamba kama ulivyosema upinzani wenyewe ambao unasema una nguvu nyingi kwamba ulikuwa tayari kusema kwamba unapinga matokeo. Yani hapa vio wetu kuwa na ripoti ambayo inakuwa inaeleza kwamba upinzani uko tayari kupinga matokeo. Unadhani ni kwa nini? Ni kukosa kule kuaminiana kwamba hata kabla ya zoezi lenyewe kufanyika tayari kuna kuwa malalamishi tofauti tuseme na ilivyo Kenya kwamba malalamishi tumeanza kuyashuhudia zaidi baada ya matokeo kutangazwa.
Ya unajua katika hizi nchi zetu za Afrika kuna shida sana kwenye uchaguzi, hasa kwenye tume huru ya uchaguzi. Ndio shida kubwa inapokuwa. Kwa mfano Angola kuna paka sasa fikiri ilikuwa ni kama joke au kama ni kitu serious, lakini ilitoka kwenye vyombo vya habari na ilileta mzozo mjadala mkubwa sana mitandaoni na baadhi ya watu ambao wako tuliwasikia ni kwamba kura zilikamatwa kabla hata uchaguzi wenyewe hujafanyika. Yaani kura zimekamatwa kama mwezi mzima zimekamatwa. Sasa unaanza kujiuliza hawa watu hawajapiga kura, wako katika maandalizi ya kupiga kura, alafu tayari kura zinaanza kukamatwa na upinzani. Kwa maana hiyo ni kwamba kuna maandalizi tayari yatakuwa yameshafanyika ili kumpa mtu ushindi. Na katika Afrika hiyo kitu sisi tunaona ni vitu ambavyo vinatokea hata hapa kwa Tanzania ni hayo hayo tu, ni kwamba ile tume ya uchaguzi isipokuwa na uhuru kuna lakini sana. Na ndio maana nikasema kwamba kama kutakuwa kuna fair, kuna uhuru na haki ikafanyika, upinzani una nafasi kubwa sana ya kushinda, kwa sababu unajua paka mtawala anaanza kupanga jitihada za kuiba, maanake ni kwamba umembana. Kwa hiyo anaangalia namna gani sasa ya urahisi wa kuiba. Hata Kenya tofauti yake ni kwamba wao hata kama wakipanga wizi unaweza kukuta mpinzani anapanga wizi, lakini namna ya kuiba ni lazima ushirikiane na tume, na tume yenyewe sasa ukiangalia iko huru, na ndio maana unakuta mpaka makamishna wanaamua kujiuzuru. Sasa sisi hizi nchi zetu za Afrika bado ule uhuru hatujaweza kuingia kiasi ambacho inakupa wewe uhakika mgombea kwamba hizi kura nilizozipata ni za kwangu. Lakini hizo tunazishuhudia katika chaguzi nyingi za Afrika ni kwamba tatizo kubwa lililopo ni ule uaminifu wa wao hapa dhamana ya kusimamia zile kura zetu.
Sami, nakupa nafasi hii tukimalizia kama mchambuzi aliyebobea katika masala ya siasa za kieneo, nakupa nafasi hii unipe utabiri baada ya kujua kwamba tayari tuna hii ripoti inayoeleza kwamba kura nyingi kwenye uchaguzi huo zimeshahesabiwa na kwamba chama tawala cha MPLA kiko mbele kwa asilimia ingawa sio kubwa sana, lakini imepita 50 na kwamba sasa kuna yale matarajio. Wewe kama mchambuzi niambie, unaona nini kitakachotokea katika siku zijazo, chache zijazo?
Ninachokiona ni kwamba kuna fujo inaweza ikatokea. Yaani sioni kama uchaguzi utaisha kwa amani. Ninaona kama kuna fujo mbele, kwamba wananchi wataamua sasa labda kufanya fujo, kitu ambacho nisingependa kitokee. Lakini sioni uhalali wa serikali iliyopo kuendelea kuongoza katika hali kama hiyo na katika utulivu. Naomba Mungu waweko na amani na utulivu, lakini kwa kiwango fulani hali ilivyo pale ya ule msuguano tumeziona kampeni zilivyokuwa zinakwenda na jinsi watu walivyokuwa wanaongea. Unajua hii kada ya chini inapotaka kufanya maamuzi ni tofauti na kada ya juu. Kada ya juu unaweza kwa win, unaweza kwa kamata wale kada ya juu kama wewe umeshinda kwa kuchakachua kura au vipi, hii kanda ya kati na juu unaweza kuwakamata kwa kuwapa miradi na nini, alafu baadaye wanabadilika wanatulia. Lakini hii kanda ya chini yenye njaa huwa ikiamua imeamua. Kwa hiyo mabadiliko na mabadiliko mengi ya kijamii huwa yanatokana na kada ya chini ambayo yenyewe haijali chochote kile cha kupoteza. Kwa hiyo sioni amani sana mbele, lakini tuombe Mungu yote na yote aweze kuepusha, aweze kuwa salama salimini.
Na utabiri wako ni kama ulivyosema, ni kutokana na hali ambayo imeshuhudiwa nyakati za kampeni, kwamba kulikuwa na hali ya taharuki na vurugu za hapa na pale, sio? Mimi ni kushukuru sana Sami Ruhuza kwa kuzungumza na Sauti ya Amerika kwa leo.
Nashukuru sana, karibu sana.
Msikilizaji, Sami Ruhuza, mchambuzi wa siasa za eneo, akizungumza nasi moja kwa moja kutoka huko Dar es Salaam. Hivi karibu karibu atatukamilishia sehemu ya kwanza ya kipindi hiki. Lakini kwa wale labda wamesikiliza mahojiano hayo na wakaanza kujiuliza, je, hii Angola nimeisikia lakini iko wapi hasa katika ramani ya Afrika? Angola ni nchi kubwa, nchi pana iliyopo upande wa kusini magharibi mwa bara la Afrika, ambayo inapakana na Namibia, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Zambia, na kwa upande wa magharibi inapakana na bahari ya Atlantic. Rais wa sasa ni Joao Lorenzo na mji mkuu wa nchi hiyo ni Luanda. Na ni nchi inayofahamika kama ambavyo umesikia akieleza mchambuzi huyo kwa sababu ya utajiri wake wa madini, lakini pia iko katika historia ya mabijibizano, mabishano, rabsha na vile vile vurugu zinazotokana na siasa, wengi wakigombea ama wakiwania madaraka, wakitaka madaraka, hususan kwa sababu ya kutaka udhibiti wa utajiri huu ambao tumeueleza, na sababu zingine mbali mbali. Ina sifa mbaya pia ya umwekaji wa damu, ambapo maelfu kwa maelfu ya watu kwa kipindi fulani, wakati mmoja au mwingine, waliuawa katika nchi hiyo kutokana na machafuko ya hapa na pale. Itakumbukwa pia kwamba ni nchi ambayo awali ilikuwa inatawaliwa na wa Ureno, yani Portuguese, mwaka 1975 baada ya kupigania ukombozi huo kwa miaka mingi. Msikilizaji, bila shaka macho yote yatakuwa yanaangaziwa Angola kuona ni nini kitakachoendelea baada ya uchaguzi huo. Kama tulivyosema, ulikuonekana kwamba ulikuwa na ushindani mkubwa na ambao sasa unaonekana umekamilika. Na hakufika hapo basi, tunatamatisha sehemu ya kwanza ya kipindi cha Kwa Undani kutoka hapa Washington, lakini usiondoke kwa sababu nitarejea hivi punde na sehemu ya pili. Karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Uko nami BMJ Muridi. Serikali mpya ya Somalia imemjumuisha mwanamgambo wa zamani wa Al-Shabaab ambaye wakati fulani alipigana dhidi ya mamlaka katika baraza la mawaziri, lakini shambulio baya la hoteli lililotokea wiki iliyopita ni ukumbusho wa kazi ngumu iliyo mbele ya wale walio madarakani. Katika sehemu hii ya pili, Jason Nyakundi, mwandishi wetu akiwa Nairobi, anaangazia athari ambazo zimesababishwa na kundi hilo la Al-Shabaab kwa kipindi kirefu sasa katika ukuaji wa demokrasia, uchumi na vile vile sekta zingine za kuinua maisha ya watu nchini Somalia, na suluhu lake linaweza kuwa ni lipi. Karibu Jason Nyakundi.
Wakati rais mpya wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud alipoingia madarakani mwezi Mei mwaka huu, alitangaza kipaumbele cha kwanza kuwa ni kukomesha uasi wa miaka 15 nchini humo. Miezi mitatu baadaye, Al-Shabaab alifanya moja ya mashambulizi yake ya kustajabisha na kuvamia hoteli iliyokuwa umbali mfupi kutoka ikulu ya rais katika mji mkuu Mogadishu. Walishikilia mateka hotelini kwa saa 30. Maafisa walisema zaidi ya watu 20 waliuawa katika shambulio hilo dhidi ya hoteli ya Hayat, huku 117 wakijeruhiwa. Mwezi mmoja awali, kundi hilo pia lilianzisha uvamizi ambao haujawahi kushuhudiwa katika nchi jirani ya Ethiopia. Ethiopia ni mojawapo ya nchi katika eneo hilo ambayo imetuma wanajeshi wake nchini Somalia kuisaidia serikali. Hii ni mara ya pili kwa Rais Mahmud kuwa madarakani, na mara ya kwanza alipoongoza nchi mwaka 2012 alisema angewashinda wanamgambo ndani ya miaka miwili. Miaka 10 baadaye bado Al-Shabab wanaendelea kuwa na nguvu. George Msamali ni mtaalamu wa masuala ya usalama, na kwanza nimemuuliza harakati za Al-Shabab zimeathiri kwa njia ipi ukuaji wa Somalia.
Kwa kweli imeathiri pakubwa, manake ni kwamba serikali yote ambayo inachukua hatamu wa uongozi katika taifa hilo haiangazii masuala mengine ndani ya taifa. Haiangazii serikali, haziangazii uchumi, serikali haziangazii masuala mengine ya kijamii, bali mafikira yote ya serikali yanaelekezwa kuweza kukabiliana na hiki kikundi cha Al-Shabab ambacho ndicho kikwazo kikubwa kwa usalama ndani ya taifa la Somalia kwa ujumla, na hasa mji wa Mogadishu ambapo ndipo kiti cha serikali kilipo, na kwamba rasilimali nyingi sana za serikali ya Somalia hivi sasa zinaelekezwa katika jeshi la Somalia na katika huduma ya polisi ya Somalia ili kuweza kukabiliana na hiki kikundi. Kumbuka palipo pasipo kuwa na usalama, basi masuala mengine yote ya kitaifa, hasa kiuchumi, kiuchumi na masuala mengine ya jamii huwa yanapatwa na mpigo mkubwa. Maanake hivi sasa wawekezaji hawawezi kujaribu kuweka rasilimali zao katika jiji la Mogadishu na hali kadhalika katika taifa la Somalia. Na pasipo kuwepo uigizaji kutoka nje, basi inakuwa ni vigumu serikali kuweza kunawiri na kutekeleza majukumu yake ya kikatiba. Maanake hivi karibuni Al-Shabab wamezidisha makali yao na wametekeleza mashambulizi makali sana katika mji wa Mogadishu. Na hii inakujia tu baada ya rais mpya kuchukua hatamu. Na hali kadhalika lazima tukumbuke kwamba hapo mwaka uliopita, kabla ya serikali mpya kuchukua hatamu, pia Al-Shabab wametekeleza mashambulizi kadha wa kadha katika mji wa Mogadishu. Hii kwangu ni kumaanisha kwamba wao bado wapo na wanazidi kujipa makali na wanazidi kuwa na mipango ambayo inapiga moja kwa moja serikali ya Mogadishu. Na hili ni jambo ambalo tunafaa kujiuliza, ni vipi kwamba hawa Al-Shabab hivi sasa, ambapo hapo awali walikuwa wanatekeleza mashambulizi yao nje ya mji wa Mogadishu, hivi sasa wamesonga na kuingia ndani ya jiji na kuweza kutekeleza mashambulizi karibu na ikulu ya rais. Hili ni jambo ambalo linatupa sisi shauku kwamba kuna uwezekano mkubwa kwamba hawa Al-Shabab wamepata wafadhili wapya, na hali kadhalika wameweza kuipenya ile serikali ya Mogadishu na kuelewa jinsi vitengo vya usalama vinavyotekeleza wajibu wao wa kulinda mji wa Mogadishu. Maanake kumbuka mpaka hivi sasa wamejaribu mbinu zote kuweza kupindua serikali na imekuwa ni vigumu. Kwamba itakuwa sasa wao ni vita vya kuvizia, kutekeleza shambulizi na kujiondoa. Tekeleza shambulizi na kujiondoa. Kwa ujumla kile wanachokifanya ni ile tunaita destabilization. Kwamba kusikweko na usalama ndani ya taifa hilo, kusikweko na serikali ambaye inaweza keti chini na iona mipangilio fulani ya kuweza kuendeleza taifa. Na hili ni jambo ambalo linawaadhiri sana wananchi wa taifa hilo la Somalia.
Al-Shabab imeunda serikali sambamba na kudhibiti maeneo makubwa ya ardhi. Kundi hili linatoza ushuru kutoka kwa watu wa ndani na nje ya maeneo linalodhibiti. Linaendelea kushambulia litakavyo kwenye hata uwanja wa ndege wa kimataifa wenye ngome nyingi ambao una makao ya balozi Umoja wa Mataifa na wanajeshi wa kigeni. Si ajabu kwamba Al-Shabab limeelezwa kuwa mshirika wa kundi la Al-Qaeda mwenye mafanikio zaidi. Rais Mahmud anakubali kwamba Al-Shabab haliwezi kushindwa kwa nguvu za kijeshi pekee. Mnamo Agosti 2 mwezi huu, serikali ilichukua hatua inaweza kuchukuliwa kama ya ujasiri na kuleta mmoja wa maadui wake wa zamani kama sehemu ya mkakati mpya wa kumaliza mzozo. Aliyekuwa naibu kiongozi na msemaji wa Al-Shabab Mukhtar Robo ameteuliwa kuwa waziri wa masuala ya kigeni. Huku wengine wakichukizwa na hatua hiyo, Wasomali wengi wamepokea kwa shauku kuingia serikalini kwa mwanamume ambaye aliwahi kuwa kwenye orodha ya Marekani ya magaidi wanaosakwa zaidi, na zawadi ya dola milioni 5. Bwana Robo alitofautiana na Al-Shabab mwaka 2013, alikashifu kundi hilo hadharani, hata akachangia damu kwa ajili ya waasiriwa wa shambulio kubwa la bomu la lori mjini Mogadishu Oktoba mwaka 2017 ambalo liliua takriban watu 600.
Kwa kweli vita vya Somalia ni vita ambavyo suluhisho liko ndani ya Somalia. Baroness Linda Choka alipotembelea taifa la Somalia alitoka na kutoa taarifa na kusema kwamba huwezi msaidia mtu ambaye hataki kujisaidia mwenyewe. Hili ni wazo ambalo lazima tulitathmini, maanake kwamba yeye alitizama na akasema kwamba suluhisho la tatizo la Somalia liko ndani ya Somalia. Na niliona serikali mbili ambazo zimepita zimejaribu kutumia mbinu, maanake tumekuwa tukitumia mbinu ya kijeshi tu kuweza kukabiliana na hawa na mgambo. Lakini hivi karibuni tumeona ni kana kwamba serikali zinajaribu kufanya mazungumzo na hawa na mgambo, ingawa ni chini ya maji. Take tumeona serikali ya hapo awali ilimchagua komanda wa zamani wa Al-Shabaab kama kamishona wa polisi katika mji wa Mogadishu. Na hali kadhalika tumeona katika serikali hii kuna viongozi kadha wa kadha wa Al-Shabaab ambao wamejumuishwa katika serikali. Hii ni picha ambayo watu waiangazia, ni kwamba serikali zinajaribu kufanya mazungumzo na hawa wana mgambo wa Al-Shabaab, wamewashirikisha viongozi wao katika serikali, ingawa wale ni wale ambao inasemekana waliasi kikundi, lakini la hasha bado wana ushawishi katika kikundi hicho. Na nafikiri hii ni mbinu ambayo inajaribu kutumiwa, ni kwamba tufanye mazungumzo, tuwaingize hao serikalini, tuone kama wanaweza kuwa na ushawishi wa kuweza kuzungumza na wale ambao wako katika kikundi waweze kuweka silaha chini, ili tukae chini faragani na tutafute suluhisho la kudumu la tatizo la usalama, tatizo la ugawaji wa rasilimali katika taifa la Somali. Nafikiri hiyo ndio mbinu ambayo inatumika hivi sasa, ingawa matokeo ni kwamba baada ya kujiunga na serikali tumeona Al-Shabaab kujitokeza kwa ukali zaidi na kutekeleza mashambulizi ambapo tumepata maafa na mali kuharibiwa. Na mojawapo ni hili shambulizi ambalo tumeshuhudia bibizi katika ile hoteli katika mji wa Mogadishu ambayo ilichukua siku tatu kabla shambulizi kuweza kukabiliana nalo. Kwa hivyo hili ni jambo ambalo lazima tuliangazie. Tusio ni kwamba tunazungumzia tu mbinu za kijeshi, bali pia kuna mbinu mwafaka ama mbadala ambayo inaweza kutumika kuweza kukabiliana na hiki kikundi cha Al-Shabaab, na suluhisho liko ndani ya Somalia. Kwa kweli wao wamekuwa na kizingizio, ni kwamba wao kama Waislamu wanadhulumiwa katika taifa la Somalia. Nakumbuka kwamba 90% ya wananchi wa Somalia ni Waislamu. Kwa hivyo hicho ni kizingizio tu ambacho wao wanakitumia. Lakini kwangu nikitizama na nimefuata historia ya Somalia kuanzia mwaka 1992 wakati Rais Barre alipopinduliwa, vita ambavyo vimekuwa vikipiganiwa kule ni vita vya koo mbalimbali ambazo zinapigania kuweza kumiliki rasilimali za taifa la Somalia. Na hivi vita sasa ndivyo vinaendelea mpaka hivi sasa, kimekuwa kikipigania, kikitoza ushuru ambao ni kinyume cha sheria na kuchukua rasilimali nyingi sana kutoka katika ule mji wa Kisimayo, na hivi sasa kinajaribu kuchukua usukani katika jiji la Mogadishu. Vita ambavyo tunashuhudia huko si vita ambavyo tunasema ya kwamba ni vya Kiislamu ama ni vya kidini, bali ni vita vya kirasilimali.
Hata hivyo, Al-Shabaab inaamini kwamba kukubali kwa naibu kiongozi wake wa zamani kazi ya serikali ni uhalifu mbaya unaostahili adhabu kali. Katika taarifa iliyorekodiwa ya dakika 10, msemaji wa kundi hilo Ali Dere alisema robo ni muasi dini, kumwaga damu yake kunaruhusiwa. Rais Mohamud anaamini kuteuliwa kwake pamoja na mashambulizi mapya ya kijeshi kutaidhoofisha Al-Shabaab vya kutosha na kuilazimisha kufanya mazungumzo. Bwana Robo sasa anazungumza kuhusu amani na msamaha. Anasema atashirikiana na wanazuoni wa Kiislamu kuwashawishi watu kuachana na Al-Shabaab kwa kueleza kwamba wanachofanya si Uislamu, lakini haijulikani wapo hatua hii itazaa matunda au itachochea juhudi za Al-Shabaab kupigana zaidi kuliko hapo.
Msikilizaji, Jason Nyakundi anatukamilishia sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani, na hivyo basi kipindi kizima hiki kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, kipindi kimesimamiwa na Mary Mgawe, mwelekezi amekuwa ni Saida Hamdun, mimi naitwa BMJ Mridhi. Tuonane hapo kesho, inshallah tutakuletea kipindi cha Jukwaa la Waandishi. Kwa heri kwa sasa kutoka Washington.